Кеп Лер Аратлык радиосы. Дөйгөзө сагылып форматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2018 жылдын 18-нчи июль, кептанын 3-нчи күнү. Хабарлар күнөрүңүздүн лемеге чагырыя. Бүгүнкү программабызда Түркмөн расмийлери БМК'да аялдардын укуктары боюнча хасабат берип, доорлук кемситме фактыларын тасдиктамадылар. Ашгабат аэропортунда жолоочулардын телефонлору барланып, диний маалымат көзлөнүя. Таасуу вилайетинде яны туурлу тогон ягыяр ва бейлеки маалыматтарыбыз диңлеп билерсиңер. Болору күнүн сагадын тәгәрликлерин диңлемеге чагырыя. Болор менен сиз мен Йоксун Анна Урван таңсыдыяр. Президент Дональд Трамп өзүнүн Аббасанын аңтоо жемгетчилигинин Орхид 2016 жылдын президент шайлоолоруна Трамптын пайдасына катышты деп берген нәтижесин кабыл эдиянын айтты. Эмма ал Орхидтин бу аракеттеринин шайлоолордун нәтижелерине таасир кетирмегенин өңөтүрдү. Трамптын журналистлер айдан сөздөр анын бир күн адал Рус президенти Владимир Путин менен дуушук махалына айдан сөздөр үчүн ким өз яраанлар ким танкыйчылар тарапынан кийин танкыйда седовар болгон вактына кабат келди. Танкыйчылардын көпү анын Путин кузоклап, Аббасанын аңтуу агенттиктерин ва яраанларын кичелденнигин Birleşen Ştatların öňe süýän ýörelgelerine ikilik edenligini aýdýarlar. Şeýle de Trump kelsin ki de Orhiýetin gatsanlyk hakyna pikir etmäge isaf görmeýän ugarada aýdan sözlerini iýdin aldy. Britan maýdary we hukuk aktivisti William Browder Abbasanyň prezidenti Donald Trumpyň Rus prezidenti Vladimir Putinle duşugy mahalyna Rus hukuk goraýjylarynyň özüni idarlamagyna kömek görmek barada alalasan bolmagynyň ahmarlygyny aýdýar. Browder Twitter postunda 17-nji ýylda Time jurnalyna çap edilen makalasında Putin'in özüne çıkmak isleyenini muňa derek geçen hepde 2016 ýylyň prezident kampaniýasy döwründe Trump'ı güýçlendirmek üçin Abbasanyň demokratik dokumentlerini ugurlamakda ayblanan 12 Rus aňtow ofiserini köýdürlenýänligini aýtdy. Ol Trump'ın 16. yıllık summitte bu ideya tasdiklayıcı başlatıp alalasan yal görününnüğünü, sonra bunu acayip teklip deyip hafiyetlendirenliğini hem sözüne koştu. Bu boş hayvat değil. Son 10 yılın devamında men Putin rejimi tarafından öldürülmekten sıpmağa çalışıyarın deyip Browder aytti. Ol Putin'in Magnitsky kanunları diliyanın günvatar yurtlarının bir toparına öne terilmek için öz alacak kolyanlığını aytti. Bu kanun orsiyette ve beylaki yurtlarda adam hukuklarını bozan onların karşısında sanksiya giyirilmegine ihtiyar berýär. Interfax habar gullugy region häkimliginiň metduat gullugyna salgylanyp Türkmen ilçhanasynyň delegasiýasynyň Hazaryaka döwletleriniň summitiniň öňünden Gazagystanyň Mangistaw sewtine gelenligini habar berýär. Türkmen ilçisi Toýlu Kömekow bilen Mangistaw regionynyň häkimi Yeral Tuzanowyň duşugyna Türkmen tarapynyň summitiň gapdalynyň esasy 3 möhüm meseleni: transport, howa aragatnaşygy hemde wiza meselelerini ara alyp maslahatlaşjakdygy aýdyldy. Bu summit Hazar yakasında yerleşen yurtların arasında katnaşıkları yığcamlaştırır. Sebebi, bir topor dokumenta kol çekilmeğine karasılıyor deyip Türkmen resmi haytti. Misal üçün, Hazar devletlerle sevda ve aktisadi katnaşıklar, transport hizmattaşlığı taslamalarının ara alınıp maslahatlaşılmak tayyarlanıyor. Men bu meseleler boyunca anık kararların kabul edileceğine ananıyor deyip Toylu Kömek haytti. Havar verilmeğine göre Kaspi summiti Aktau'da, Mangistau sevtinin payitahtında 12. Ağustos'ta geçirler. Bu summitte Kaspi Deňzinin kanun durumları da konvensiýa gol çekilmegine garaşylýar. Hazar deňzinin çäginine 50 çenli ada hasabalynan. Emma bir adam ol adalaryň üstüne adam eli bilen döredilen ýene bir ada goşuldy diýip trend habar gurulugy türkmen mediýasyna salgylanyp habar berdi. Neýtral türkmen sanagatynyň ýazmagyna görä Hazar deňzinin türkmen çäginine döredilen emeli ada 170 hektar ýer tutýar. Emelada Türkmenlaşda urulan halkara port gülen bilelikte portun kumunu ada çekmek gülen bina edildi. Neytral Türkmenistan gadiyeti 2016 yılın ayağına bu ada yerli ve daşarı yurt ekologlarının canlı tevigatın goroliyan deskası hükmününe gözükçülük ediyanlıklarını havar veripti. Sebebi resmi metduotta edilmeğine göre ol esasan ekolog siyahatçılık için ulanılmalı. Türkmenistan denizde ada kurmadan önen karoğumda emeli köldör etmek için hem milyardlarca dolar harçladı. Emma hakimiyetler sonku de orada altın asır kölüne Türkmenistan'da kurulan halkara porta ve emeli ada harçlanan seri isteler aglamayarlar. Şaralykda türkmen mediýasy awada siýahatçylyk dolagyna millionlarça dollar seri iste gurulan deskalaryň senagatçylar we telekatçylar birleşigine geçirilýändigini habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz, adatly